Әуе толқынында Азаттық радиосы армысыздар қадірменді әлеумет Азаттық радиосының бағдарламасын бастаймыз. Бүгінгі модератор мен Мира Мүслім әдеттегідей алда қамтылатын тақырыптарға тоқталайық. Қазақстанда банк жүйесінің 12 менеджері сот үкімімен түрмеге кесілді. Қазақстандық сарапшылар бұрынғы экология министрі Нұрлан Ысқақовтың сотталуын әртүрлі бағалап отыр. Амангелді Шабдарбаевтың ұлттық қауіпсіздік комитетінен кетуіне байланысты бақылаушылардың пікірі жайлы білетін боламыз. Әділ сөз қорының мәліметінше, биыл қылмыстық қудалауға түскен журналистердің саны өткен жылдан екі есе көп. Сағатымыздың басында әдеттегідей жаңалықтарға кезек берсек, микрофон алдында Сағат Батырхан.
Қайырлы кеш, қымбатты ағайын. Қазақстан дағдарысқа қарсы Евразис қорын құру туралы келісімді мақұлдады. Бұл қордың негізгі мақсаты әлемдік қаржы және экономикалық дағдарысының кері салдарларын Евразис елдерінің бірлесе жеңу шараларын қарастыру болып табылады деп хабарлайды Интерфакс Қазақстан агенттігі. Қазақстан астанасындағы жаңа шіркеуде патриарх Кирилл ғибадат өткізеді. Орыс православ шіркеуінің жетекшісі патриарх Кирилл қаңтар айының ортасында Қазақстанға келеді. Патриарх Кирилл 16-18 қаңтар күндері Алматы мен Астанада болады деп хабарлайды Итартас агенттігі Мәскеу патриархының баспасөз қызметіне сілтеме жасай отырып. Патриарх Алматыда Вознесенск кафедрал соборында ғибадат өткізіп, Абай атындағы опера және балет театрында қоғам өкілдерімен кездеседі. Патриарх Кирилл ел астанасында жаңадан салған Успенск кафедралды соборын аластап нұрландыру рәсімін өткізеді деп нақтылайды баспасөз қызметі. Сапар барысында патриарх Кирилдің Қазақстан президенті Назарбаевпен кездесуі де жоспарланған. 1995 жылы патриарх Алексей II Қазақстанда болған еді. Қазақстан президентінің ресми сайтында жарияланған ақпараттарға сәйкес, православ саны жағынан ислам дінін ұстанатындардан кейінгі екінші орында конфессия. Сайттың хабарларына қарағанда Қазақстанда соңғы кездері 300 мыңға жуық діндары бар Рим католик шіркеуі өзінің белсенділігін арттыра түскен. Барлық Қазақстанда 45 конфессия тіркелген. Қазақстан ішкі істер министрлігінің баспасөз қызметі 16 желтоқсан күні Алматыда Қырғыз Республикасының азаматы Геннадий Павлевтің өліміне қатысты жүргізілген тергеу-тексеру амалдарының нәтижесі бұл қылмысқа Қырғызстанның бірнеше азаматының қатысы бар екенін анықтады деп хабарлады. Қазіргі уақытта қозғалған қылмыстық іс ауқымында полиция қажетті тергеу-тексеру амалдарын жүргізуде, сонымен бірге жиналған мәліметтер мен дәлел-дәйектерді Қырғыз жағының тиісті орындарына беру мәселесі де шешілуде деп атап көрсетілген баспасөз қызметінің хабарламасында. Геннадий Павлевті 16 желтоқсан күні Алматыда көпқабатты үйдің бірінің терезесінен біреулер лақтырып жіберген, ол ауыр жағдайда бірнеше күн жатқаннан кейін есін жинай алмастан ауруханада қайтыс болған еді. Қазақстанда осы күндері тағы да бір журналистің өлі денесі табылған. 26 желтоқсан күні Алматыдағы көп қабатты тұрғын үйлердің біріндегі пәтерде Стан ТВ ақпараттық бейне порталының тілшісі Саят Шүленбаевтың мәйіті табылды деп хабарланып отыр. Бұл ақпаратқа қатысты кеңейтілген хабарды сіздер біздің бағдарламамыздан тыңдайтын боласыздар. Иран оппозиция жетекшісі шерушілердің қазасына жол берілгендігін айыптады. Иранның оппозиция басшысы Мехди Гарубидің оппозициялық сайтта жарияланған мәлімдемесінде шиіттердің Ашура мерекесі барысында билік жазықсыз адамдардың қаны төгілуіне қалай жол беріп отыр деген сұрақ тастайды. Мемлекеттік телеарна жексенбі күні Техрандағы қақтығыстарда 8 адам қаза тауып, 300 кісінің тұтқындалғандығын хабарлаған болатын. Оппозициялық сайттар Техранның орталығында полицияның шерушілерге қарсы оқ жаудырғандығын жазады. Осы сайттың хабарлауынша президенттік сайлауда жеңіліс тапқан Хусейн Мусавидің жиені де қаза тапқан. Өзге де оппозиция сайттардың ақпараттарына қарағанда оппозициялық саясаткер Ибрахим Язди бүгін үй қамауына алынған. Бұл хабарды тәуелсіз көздерден растау әзірге мүмкін болған жоқ. Аталған Иранда шерудің басып жаншылғандығын ақш, Франция және Италия айыптап отыр. Аталған елдер Иран қауіпсіздік күштерінің шерушілерді қарумен басқандығын қатты айыптады. Вашингтон ақш бейбіт шерушілерді қолдайды деп мәлімдеді. Париж болса өз құқықтарын қорғамақшы болып көшеге шыққан шерушілерге қарсы күш қолдануға болмайтындығын атап көрсетті. Ал Римдің мәлімдемесінде адам өмірін қорғап сақтаудың қажеттілігі айтылады. Ирандағы полиция мен қауіпсіздік күштерінің қақтығысында жоғарыда айтқанымыздай кемінде 8 адам қаза тауып, 300 шеруші тұтқындалғандығы хабарланған. Шерулер Техранның басқа да бірқатар қалаларда болып өткен осы өткен жексенбі күні. Ақш ұшақты жармақ болған адамның әл-қайдамен байланысы болуы мүмкін дейді. Ақш Рождество күні ұшақта жарылыс жасамақшы болған нигериялықтың әл-қайдамен байланысы тексеріліп жатқандығын айтады. Жаңалықтар хабарларында американдық тергеушілер Омар Фарух Абдулмуталлабтың әл-қайданың Йемендегі бөлімшелерімен қарым-қатынас орнатқандығы анықталды делінген. 23 жасар нигериялық азамат 25 желтоқсан күні Норс Уэст әуе жолдарының Амстердамнан Детройтқа ұшып бара жатқан 290 жолаушысы бар ұшағында жарылыс жасамақшы болған. Жолаушылардың көмегімен бұл әрекеттің алды алынған болатын. Осы оқиғадан кейін ақш президенті Барак Обама әуежайларда қауіпсіздік шараларын күшейтуге нұсқау бергенді.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ресей премьер-министрі Владимир Путин елдің шикі мұнайын Қытай мен Азия тынық мұхит нарығына жеткізуге көмектесетін Сібір тынық мұхит құбыр жүйесінің бірінші бөлігін ресми түрде ашты. Хабарлары қарағанда Ресей алдағы жылдың алғашқы 90-ында бұл құбыр жүйесі арқылы 3,1 миллион тоннадан астам мұнайды экспортқа шығаруды жоспарлап отыр. Құбыр жүйесінің Қытайға дейін созылатын 60 шақырым бөлігі келесі жылы толық іске қосылмақшы. Ауғанстан полициясы елдің солтүстік батысындағы полиция бекетіне шабуыл жасалған кезде екі офицердің қаза тапқандығын айтады. Падгиш провинциясындағы жексен бүгінгі кешкі шабуылдан кейін тағы үш полиция офицері жоғалып кеткен. Провинция полициясының бастығы Саид Ахмет Самих Франс Пресс агенттігіне 4 сағатқа жалған саққан шайқаста үш тәліп күрескері де өлтірілгендігін айтып отыр. Бұдан басқа бүгін Ашура мерекесін тойлану барысында Пакистанның Карачи қаласында жарылыс болып, онда үш адам мерт болған. Қымбатты ағайын, сонымен сіздер Азаттық радиосының соңғы жаңалықтарын тыңдадыңыздар. Ал енді хабарларымыз өзгеде тақырыптармен жалғасатын болады.
Қадірмен радио тыңдарман қауым, Азаттық радиосының бүгінгі хабарларына ден қойыңыздар. Қазақстанда банк жүйесінің 12 менеджері сот үкімімен түрмеге кесілді. Қазақстандық сарапшылар бұрынғы экология министрі Нұрлан Сқақовтың сотталуын әртүрлі бағалап отыр. Амангелді Шабдарбаевтың ұлттық қауіпсіздік комитетінен кетуіне байланысты бақылаушылардың пікірі жайлы білетін боламыз. Әділ сөз қорының мәліметінше, биыл қылмыстық қудалауға түскен журналистердің саны өткен жылдан екі есе көп. Алматыда Стан ТВ ақпараттық бейне порталының тілшісі Саят Шүленбаев белгісіз жағдайда қаза тапты. Енді осы және өзге де ақпараттар ағынын азаттық тілшілері толығырақ тарқатып айтып береді. БТА банк пен Темір банктің менеджерлерінің 4 айға созылған сот процесі жаңа жылдың қарсаңында аяқталды. Іске тартылған 12 адамның біреуі ғана шартты түрде жазаланса, қалғандары 2 жылдан 8 жылға дейін аралықта түрмеге кесілді. Олар БТА банк пен Темір банктің 83 миллиардтан астам теңгесін талан-таражға салды деп айыпталып отыр. Тергеу ісі ұйымдасқан қылмыстық топты БТА банк директорларының кеңесінің төрағасы Мұхтар Әбләзов пен басқарма төрағасының бұрынғы бірінші орынбасары Жақсылық Жәрімбетовті басқарды деп анықтады. Әбләзов пен Жәрімбетов сондай-ақ басқа да айыпталушылар мен күдіктілерге халықаралық іздеу жарияланғандықтан оларға қатысты қылмыстық іс жеке топтастырылған. Толығырақ тілшіміз Талғат Дүйсенбек баяндайды.
Алматы қаласының Алмалы аудандық соты 12 кісіні Темірбанктың және БТА банктің несие комитеттері мен басқармаларының бұрынғы 6 қызметкерін сондай-ақ басқа да компаниялардың 6 басшысын әртүрлі мерзімге жазалау туралы үкім шығарды. Алматы прокуратурасының мәліметі бойынша Тасыбеков, Диғанбаев, Мұхатаев, Естаев, Жұмамұхамбетов 8 жылға, Домашенко, Жанабеков, Бектаева, Бесекиев 5 жылға, Кебіров, Дашев 2 жылға бас босандығынан айырылды. Тағы бір айыпталушы Халадзинский 5 жылға шартты түрде жазаға кесілді. Сот айыпталушыларға қылмыстық кодексінің қызметті асыра пайдаланған, жасырып қалу, өзгенің мүлкін иемдену немесе талан-таражға салу және басқа да баптары бойынша айып тақты. Үкіммен таныстырған судья Шәмшиевтің өзі бұл істің машақаты мол әрі ауқымды болғандығын жасырмайды. Істің өзі ерекше болды. Банк қызметкерлерінің өзі айла әрекеттерге барғандығы бірінші мәрте кезігіп отыр. Сонымен бірге бұл аса үлкен процесс еді. Мен 123 томды қылмыстық істі қарап шықтым, деді судья Шәмшиев. Десе де Алмалы аудандық соттың шығарған шешімі айыпталушы жақты одан бетер таң қалдырғанға ұқсайды. Сотта Баск Инвест компаниясының бұрынғы директоры Ермек Жанабековті қорғаған адвокат Наталья Шахова Азаттық радиосына берген сұхбатында сот процесінің өтуі барысында өкпесі жоқ екендігін, бірақ үкім дәл осындай қатал болады деп ешкім күтпегендігін айтты.
Но сам по себе приговор очень суровый, чересчур. Все были в шоке. Вообще не ожидали такого. Он всем практически дал больше, чем просил прокурор.
Алайда сот үкімі өте қатал болды. Мұны ешкім күтпеген еді. Барлығына дерлік прокурордың сұрағаннан артық мерзім берді. Ең жеңіл жаза 5 жылдық шартты мерзім Халадзинскийге берілді. Оның жасы 63-те. Назарбаевтан түрлі құрметті наградалары мен медальдары бар екен. Екі айыпталушыны сот залында кісен салып алып кетті. Тіпті балалана Жанна Бекбаеваны 5 жылға түрмеге кесті. Ал прокуратура Бекбаева үшін шартты жаза сұраған болатын.
Судья даже ей дал 5 лет реально, хотя прокуратура просила условно.
Дейді Шахова. Адвокаттың айтуынша, айыпталушылардың ешқайсысы үкіммен келіспей отыр, және олардың барлығы да аудандық соттың шешіміне шағым түсіреді. Заң бойынша апелляциялық шағымға 15 күн беріледі.
Сейчас у нас 15 дней на обжалование. Я думаю, что все абсолютно все будут обжаловать.
Хабарлар қарағанда, БТА банктің бұрынғы басшыларына қатысты іс бойынша 45 адам қылмыстық жауапкершілікке тартылған. Бұған дейін тергеу ісі ұйымдасқан қылмыстық топты БТА банк директорлар кеңесінің бұрынғы төрағасы Мұхтар Әбләзов пен басқарма төрағасының бұрынғы бірінші орынбасары Жақсылық Жәрімбетов басқарды деп анықтаған еді. Әбіләз бен Жәрімбетов сондай-ақ басқа да айыпталушылар мен күдіктілерге халықаралық іздеу жарияланғандықтан оларға қатысты қылмыстық іс жеке топтастырылып отыр. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Ардақтыған Азаттық радиосы өз хабарларын одан әрі жалғастырады. Қазақстандағы сарапшылар бұрынғы қоршаған ортаны қорғау министрі Нұрлан Ысқақовтың сотталуын түрліше бағалап отыр. Біреулері бұл жемқорлықпен күрес десе, енді біреулері мұны қаржылық өндірістік топтар арасындағы қақтығыс деп бағалап отыр. Бұл туралы толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шаяхмет сабақтайды.
2009 жылдың 12 желтоқсанында апелляциялық сот үдерісін өткізген Астана қалалық сотының судьясы Әділхан Ағбаев Қазақстанның бұрынғы қоршаған ортаны қорғау министрі Нұрлан Ысқақовты 4 жылға бас бостандығынан айыруға кескен бұрынғы сот үкімін өзгеріссіз қалдырған. Экс-министрдің анасы Дәметкен Ысқақова болса, Қазақстанда әділетті сот жоқ екендігіне көзім жетті деді.
Апелляцияда мен сондай бір нәтиже күткем. Мына шындықтың бәрі дәлелденер, мүмкін байқалмаған нәрсе байқалар. Ешқандай да бұдан кейін қандай неге сенуге болады? Одан кейін өкіметке сенуге болады?
Еске салсақ, министрліктің бұрынғы басшылығы тендерлерді заңсыз өткізді деп айыпталған. Тергеу органдарының мәліметінше, Меркурий Плюс фирмасы Балқаш өзенінен алыс емес жердегі Кеңес одағы кезіндегі бұзылған Дариал атты радиолокациялық станциядағы уытты заттарды залалсыздандыруға тиіс болған. Тендер келісімі 1 миллиард теңгеден немесе шамамен 7 миллион доллардан асатын. Бірақ бұған дейін сот үкімін шығарған Астананың аудандық сотының судьясы Ерлан Тасыров экс-министр Ысқақовты ақша тонаған деген айыптан босатты. Алайда экс-министр Ысқақов актілерге қол қойғызған деді ол. Бірақ экс-министрдің адвокаты Ермек Бектасовтың пікірінше апелляциялық сот адвокаттардың келтірген дәйектеріне көңіл аудармады.
Ал енді мына жаңа біз келтірген жаңадан келген мәліметтердің бәрі деген ол өте маңызды. Қарамағанына қарағанда енді не деп айтуға болады, өздеріңіз көрдіңіздер. Енді жаңағы кандидаттарда соның кейін барып жаңағы өтірік жалған өздерінің нелерін бергені, жауаптарын берген кейбір куәгерлер.
Ең үлкен жаза алып 6 жылға сотталған Меркурий Плюс компаниясының өкілі Әділбек Жайылғанов болса, қазір Германияға кеткен Меклер есімді азамат өз туысы Виктор Лайс арқылы жалған қол қойып Меркурий Плюс компаниясын өз атына жазғызып алған деген болатын. Кейін Меклердің азаматтық зайыбы әрі қоршаған ортаны қорғау министрлігінің департамент директоры Татьяна Савицкая Меркурий Плюс серіктестігіне бюджеттік ақшаны аударған деді Жайылғанов. Меклер болса Азаттық радиосына берген сұхбатында керісінше Жайылғановқа бар жағдайды жасағаныма қарамастан мені айыптап отыр деген болатын. Ал экс-министр Ысқақовтың бұл іске қатысы шамалы деді ол. Кейбір сарапшылар бұл сот жемқорлықпен күрес емес, қаржылық өндірістік топтар арасындағы қайшылық деп бағалады. Ал экология мәселелерімен айналысатын үкіметтік емес табиғат одағының төрағасы Мэлс Елеусізовтің пікірінше, бұл министрлік экология талаптарын пайдаланып, мұнай компанияларының әрекеттеріне көз жұмып келген. Және табиғатты ластанудан сақтайық дейтін ғылыми компанияларға гранттар бермеген, министрлік басшылығы өзімен байланысты бар компанияларға ақша беріп әдеттенген дейді Елеусізов.
Оның бәрі жемқорлықтың бәрі. Ол ешқандай клановый ондай мындай ештеңке болып жатқан жоқ. Енді біздің сондай неміз ғой, біздің әдетіміз осы, біздің үкіметте. Оны уақытында қарамайды, оны қоздырып алады да содан кейін кірісе бастайды.
Ал өздерін билікке де оппозицияға да жатқызбайтын ауыл партиясының Астанадағы өкілі Жәнібек Нағыметовтің пікірінше, бұл сот билік тарабынан халықтан қорыққаннан жасалып отыр.
Біз бәрін осындай коррупционер қылып тәрбиелеп шығардық осы уақытқа дейін. Көз жұмып кетті осы уақытқа дейін. Енді мына дағдарыстың кезінде енді ашпаса халық шулайтын болып отыр ғой оны. Иә, бұрынғы күрестің бәрі былайша ғой тек. Иә, енді шортандарға тиіспесе халық көтеріп кетуі мүмкін. Бірақ одан да жаңағы кит дей ма, китке тиісе алмайды да шортандар кетеді ғой.
Ал Астанадағы политон клубының ұйымдастырушысы Зәуреш Батталованың пайымдауынша, керісінше билік халықты үркітіп режимді қатаңдатпақшы.
Бүгінгі күнде кімді тұтқынға аламыз? Бұл бәрі президент әкімшімен шығып отырған тапсырыс. Оны бәрін жоғарыдағы адам өзі біліп отыр, өзі тапсырып отыр. Ал негізгі сайлаудың да науқаны әсер етіп отыр деп ойлаймын. Менімше 2012-ге дейін президент сайлауын тоспайды. Сол үшін міне біз қаншама адамдарды жалпы тарттық, қатені бәрін жөдік деп жуырдап сайлаудың асан бастап кетпесе билік.
Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шаяхмет.
Ысқақовтың адвокаты Ермек Бектасовтың айтуына қарағанда, үкім шығарылған соң 5 күннен кейін Қазақстанның қоршаған ортаны қорғау министрлігі Балқаш 9 нысанында қанша конденсатор қалғандығын анықтау мақсатымен аудит жүргізген. Санақ нәтижесі Астана сотында айтылғандар мен нақты қолда бар заттардың санының арасында алшақтық барын көрсеткен. Сот қоршаған ортаны қорғау министрлігіне еш қатысы жоқ конденсаторлар үшін де бұрынғы министрді жауапты етіп отыр, деді Ермек Бектасов Азаттық радиосына берген түсініктемесі. Қоршаған ортаны қорғау министрінің бұрынғы орынбасарлары Әлжан Бірәлиев пен Зейнолла Сәрсенбаев өз міндеттерін лайықты атқармағандығы үшін сот үкімі бойынша тиесінше 2 және 3 жыл мерзімінде шартты жаза алған болатын. Алайда ол екеуде үкімге қатысты жоғарғы тұрған сот орындарына шағымтанудан бас тартты. Қазіргі уақытта толықтай қуат көзінен ажыратылған Балқаш 9 нысанын күзет фирмасы күзетеді. Бұған дейін Қазақмыс компаниясының нысандарын күзеткен ол фирманың қызметкерлері жаңа орынға Қарағанды облысының Балқаш қаласына ауыстырылды. Ардақтағы Азаттық радиосы ұсынған жаңалықтардың мазмұнына кезек берсе, Қазақстан дағдарысқа қарсы Евразес қорын құру туралы келісімді мақұлдады. Қазақстан Астанасындағы жаңа шіркеуде патриарх Кирилл ғибадат өткізеді. Журналист Павлюктің өліміне қырғыздың бір топ азаматының қатысы бар. Иран оппозиция жетекшісі шерушілердің қазасына жол берілгенін айыптады. Иранда шерудің басып жаншылғанын АқШ, Франция және Италия айыптап отыр. АқШ ұшақты жармақ болған адамның Әл-Қаида мен байланысы болуы мүмкін дейді. Иранда белгілі реформашылар тұтқындалды деп хабарланды. Путин қиыр шығыстағы Сібір тынық мұхит мұнай құбырын іске қосты. Ауғанстандағы қақтығыста полиция қаза тапты. Қадір мен радио тыңдарман қауым, сонымен қатар Азаттық радиосы қамтитын келесі хабарларға назар аударыңыздар. Амангелді Шабдарбаевтың ұлттық қауіпсіздік комитетінен кетуіне байланысты бақылаушылардың пікірі жайлы білетін боламыз. Әділ сөз қорының мәліметінше, биыл қылмыстық қудалауға түскен журналистердің саны өткен жылдан 2 есе көп. Алматыда Стан ТВ ақпараттық бейне порталының тілшісі Саят Шүленбаев белгісіз жағдайда қаза тапты. Қытай түрмесінде жазылған қылмыс романының авторы Қажығұмар Шабданұлы мен оның шығармашылығы жайлы хабарымыздан тыңдайтын боласыздар. Азаттық радиосымен бірге болыңыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Ардақтағай Назаттық радиосы өз хабарларын одан әрі жалғастырады. 2009 жылдың соңында ресми Астана ұлттық қауіпсіздік комитетінің жетекшісін ауыстырды. Амангелді Шабдарбаевтың орнына оның орынбасары болған Әділ Шаяхметов отырды. Парламент сенатының депутаттары ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағалығына президент ұсынған 53 жастағы генерал-лейтенант Әділ Шаяхметовтың кандидатурасын бірауыздан қолдап дауыс берді. Бақылаушылардың бір бөлігі Амангелді Шабдарбаевтың қызметінен босатылуын Қазақстанда орын алған бірнеше даумен байланыстырып отыр. Ал кейбір сарапшылар болса, бұл ауыс түйісті қаржылық топтардың шайқасымен түсіндіреді. Осы тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Гүлмира Хамза тарқатып айтып береді.
1990-ның 2 күні Қазатомпром ұлттық компаниясының бұрынғы басшысының зайыбы Джамиля Джакишева арнайы баспасөз мәслихатын өткізді. Онда ол YouTube сайтында жарияланған күйеуі Мұхтар Жәкішевпен жүргізілген сұхбат бар дискіні Амангелді Шабдарбаев бергенін мәлімдеген болатын.
Своё решение передать мне этот диск он мотивировал тем, что та информация, которая записана на этом диске.
Бұл дискіні маған беру себебін Амангелді Шабдарбаев онда бар ақпараттың президентке жеткенін қалайтынымен түсіндірді. Өзінде мұндай мүмкіндік болмағандықтан оны менің жеткізе алатыныма сенетінін айтты. Мен ондағы ақпарат жабылған жаладан күйеуімді құтқаруға көмектеседі ма деген үмітпен дискіні алдым. Сөйтіп дискінің данасын көбейтіп, оны президентке жеткізе алатын адамдарға табыс еттім.
Взяла этот диск, размножила и передала людям.
Естеріңізге сала кетсек, 2009 жылдың қараша айында интернеттегі YouTube сайтында Мұхтар Жәкішевтен алынған сұхбатқа ұқсайтын белгісіз біреумен сөйлесіп отырған екі адамның 2 сағаттай әңгімесі жарық көрген болатын. Ұлттық қауіпсіздік комитеті бұл бейне
жазбанын YouTube сайтында қалай шыққанын және ондағы адам мен оның кімге сұхбат бергенін анықтап жатқанын хабарлаған. Осы оқиғадан соң Ілешала Жәмилә Жәкішева осындай мағынадағы мәлімдеме жасады. Оның бұл мәлімдемесі Қазақстан қоғамында түрлі әңгіме туғызды. Біраз уақыттан соң Амангелді Шабдарбаевтың қызметтен босатылғаны туралы алып қашпа әңгіме пайда болды. Алайда Ұлттық қауіпсіздік комитеті бұл ақпараттың шындыққа жанаспайтынын хабарлады. Бірақ арада көп уақыт өтпей, 1997 жылы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің жетекшісі Амангелді Шабдарбаев қызметтен босатылып, президент Назарбаевтың кеңесшісі болып тағайындалды. Бақылаушылар оның қызметтен босатылуына Жәмилә Жәкішеваның мәлімдемесі мен Ұлттық қауіпсіздік комитеті мен қаржы полициясы арасындағы дау-дамайдың себеп болғанын айтады. Ал оппозициялық журналист Ермұрат Бапидің айтуынша, Амангелді Шабдарбаев қаржы топтардың арасында орын алған текетірестің құрбаны болды.
Шабдарбаев бұл мынау билік басындағы элитаның арасындағы қақтығыстардың арасындағы жаңа талас тартыстың арасындағы бір құрбан болған тұлға деп айтуға болады. Әрине, мемлекеттің қауіпсіздік қызметін басқарған адам ол мемлекеттің өте жоғары билігімен тығыз байланыста қызмет істейтін адам деп қабылдау керек. Ол әрден кейін жаңағы әлеуметтік қамсыздандыру министрі емес ол, немесе ауыл шаруашылығы министрі емес. Ол мемлекеттің қауіпсіздігіне қатысы болғандықтан, президентпен тікелей жұмыс істейтін адам болғандықтан, қоғамда мемлекеттік саясаттың өзі осы репрессиялық жағдайдың күшейе түсуі мүмкін деген пікір тудырады.
Оппозициялық бағыттағы саясаткер Алихан Рамазанов болса, президентке жақын топтың адамдары Амангелді Шабдарбаев басқа да былықтарды қоғамға жарияламау үшін билік оны қызметтен кетіруге мәжбүр болды деп есептейді.
Бұлар өзі де Шабдарбаев бір жеріне рұқсат жеріне кіріп кеткен өзінің жұмысымен. Мен ішінде Жасишев те бар. Бір жағынан мен ойымша бұл коммерцияға да ұрылып кеткен. Сонымен өзінің істері басқа адамдардың істерімен бірге шатас болып кетті. Шатасқанның ішінде бұлар ойлап бастығымыз да президентіміз де бәрі ойлап бір адамды оданша отставкаға жіберейік, бұның артынан бірдеңке шықпасын деген Шабдарбаевтың қолында көп нелері бар. Мына финполицияға, полицияның өзіне, прокурордың жұмысшыларының өзіне қылмыстығын біледі олар. Сол үшін бірі кірді ішіне, екінші рез кірді, біреулер қолынан балғамен ұрды.
Амангелді Шабдарбаевтың қызметтен кетуі журналист Ермұрат Бапидің алаңдаушылығын туғызып отыр.
Егерде президентке өте сенімді, өте өзінің қауіпсіздік комитетіне төраға алған адамды осылай лақтырып тастайтын болса, оның үстіне ол жаңағы Жәмилә Жәкішеваға мына исканы президентке жеткізуге тырыс дегенде қып жаңағы берген болса, онда яғни қоғамдағы мәселе бұл былай екі ауыз сөзбен қайыратындай бір жеңіл дүние емес. Бұл жерде президентке Ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы кіре алмай жүріп, бұл мәселені жеткізе алмай жүрген болатын болса, тіпті кіріп жүріп сол мәселені айта алмай жүрген болатын болса, бұл деген өте қатерлі жағдай. Енді қауіпсіздік комитетінің төрағасы деген президентке екі күннің бірінде елдегі қауіп қатердің бәрін баяндап отыратын, бәрін айтып отыратын осындай тұлға болу керек деп есептеймін мен.
Ұлттық қауіпсіздік комитеті басшысы болып Амангелді Шабдарбаев 2006 жылдың наурыз айында тағайындалған. Мұның алдында ол президент Нұрсұлтан Назарбаевтың күзетінің жетекшісі болған. Арнайы заттық радиосы үшін Алматыдан Гүлмира Хамза.
Көп жылдар бойы Советтік Қазақстан басшысы Дінмұхамед Қонаевтың оққағары болған Амангелді Шабдарбаев 1986 жылғы желтоқсан оқиғасынан кейін қызметінен кеткен еді. Алайда ол сол кезде де Қонаевтың аса сенімді адамы ретінде қала берді. Ресми мәліметке қарағанда ол 1987 жылдан бастап 5 жылға жуық уақыт қазмұнай жол құрылысы тресінде бастапқыда шебер, кейін бастықтың орынбасары болып жұмыс істеген. Қазақстанда билік басына Назарбаев келгенде Амангелді Шабдарбаев құпия қызметке қайта оралды. 1993 жылы ол президенттің жеке күзет қызметі бөлімін басқарып, 95 жылғы қарашада мемлекеттік тергеу комитеті төрағасының орынбасары болып тағайындалды. Ал 2002 жылғы қаңтардан Қазақстан Республикасының президенті күзет қызметінің бастығы болған Шабдарбаевқа 1998 жылдың тамызында генерал-майор атағы берілді. 2006 жылғы 2 наурызда генерал-лейтенант Шабдарбаев Қазақстан Ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы болып тағайындалды. Енді міне сол орнында 3 жылдан аса уақыт қызмет істеген Амангелді Шабдарбаев биылғы желтоқсанның 7-сі күні Қазақстан Республикасы президентінің кеңесшісі қызметіне төмендеді.
Әуе толқынында жаңалыққа жамиғатты ортақ ететін Азаттық радиосы.
Бағдарламамыз жалғастырамыз. 2009 жылы Қазақстанда бас бостандығынан айырылған журналистердің саны көбейе түсті. Жыл басында Алматы Инфо газетінің бас редакторы Рамазан Есергеповке мемлекеттік құпияны жария етті, қызметін асыра пайдаланды деген айып тағылып, үстінен қылмыстық іс қозғалды. Тараз қалалық соты тамыздың 8-і күні 3 жылдан бас бостандығынан айыру туралы үкім шығарды. Журналистің сотталуына түрлі халықаралық ұйымдар ара түскенмен еш нәтиже берген жоқ. Енді оның қорғаушылары Біріккен Ұлттар ұйымына шағымданбақ. Тақырыпты Мақпал Мұханғыз толықтырады.
Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің екі бабы бойынша сотталған тәуелсіз журналист Рамазан Есіргепов 1996 16 күні Тараз қалалық ұлттық қауіпсіздік комитетінің тергеу изоляторынан жалпы режимдегі колонияға ауыстырылды. Журналисті қорғаушы жақ Біріккен ұлттар ұйымының адам құқығы бойынша комитетіне шағымданудан басқа амал қалмады деп отыр. Естеріңізде болса, 1990-ның 14 күні Жамбыл облыстық сотының қадағалау алқасы Рамазан Есіргеповтің шағымын қарап, оған шығарылған үкімді өзгеріссіз қалдырған еді.
Для меня вообще удивительно то, что
тіпті қадағалау алқасының өзі Рамазанның ісінде өрескел заң бұзушылықтарды көргісі келмейтіні мені таңғалдырады. Мұнда заң бұзушылықтар көп. Біріншіден, әлі күнге дейін Рамазанда қорғаушы жоқ. Екіншіден, сот үкімін жариялы түрде оқыған жоқ. Ең негізгі заң бұзушылықтардың бірі бұл сот үкімі мен апелляциялық соттың қаулысы сотталушының өзіне берілген жоқ. Яғни ол қазір өзін-өзі тек қорға мүмкіндігінен ғана айырылып отырған жоқ, оны одан шектеп отыр. Оған бұл құжаттарды міндетті түрде беруі тиіс. Ол оның меншігі. Қадағалау алқасы осының барлығына мән беру керек еді. Өкінішке орай бұлардың бірде бірі орындалмады.
Потому что всегда под рукой надо иметь документ, по которому он осужден.
Деді журналистің зайыбы Раушан Есіргепова. Оның сөзіне қарағанда Қазақстанның сот жүйесі бойынша тек жоғарғы сотқа ғана шағым беру ғана қалды. Әйтсе де ол соттың да үкімді өзгеріссіз қайтарып беретініне күмәнсіз қарайды. Рамазан Есіргеповтің еш кінәсі жоқ екеніне, ол тек өзінің кәсіби қызметін атқарғаны үшін темір торға тоғытылғанына сарапшылар сенімді.
Рамазан Есіргепов был арестован.
Рамазан Есіргеповті жүрек талмасына ұшырап, ауруханада жатқан жерінен ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлері ұстап алып кетті. Оның науқас екеніне қарамастан, комитеттің тергеу изоляторына апарып қамап тастады. Бір жылға жуық уақыт бойы оны тергеу изоляторында ұстады. Осы уақыт бойы оған қорғаушы жіберілген жоқ. Оған уақытша қорғаушы болған Сәлімжан Мусин күштік құрылымдардың қысым жасауы салдарынан қорғаудан бас тартты. Осылайша ол заңдық тұрғыда қорғансыз қалды.
Он так и не получил защитников.
Дейді журналистер қауіп-қатерде қорының президенті Разлана Таукина. Журналисті бас бостандығынан айыру туралы үкім шыққан кезде көптеген халықаралық ұйымдар аталмыш үкімге сын айтқан еді. Атап айтқанда, сөз бостандығы бойынша Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының өкілі Миклош Харасти үкімді кері қайтаруды, сондай-ақ 2 жылға дейін журналистік қызметтен шеттету туралы шешімді жоюға шақырған еді. Қазақстанның сыртқы істер министріне жазған хатында халықаралық ұйым өкілі билік өкілдерінің жасаған заң бұзушылығы қоғамға айшықтау журналистердің негізгі міндеті, ол үшін ақпарат құрал өкілдерін айыптауға болмайтынын да айтқан еді. Бұдан кейінде көптеген ұйымдар мәлімдеме жасады, десе де мұның ешқайсы еш нәтижесін бермегенге ұқсайды.
Журналист ретінде, редактор ретінде бұл жауапты болмау керек еді. Ол ана қол қойған мен құпия мемлекеттік немесе құпия қызметтік ақпараттарды, мәліметтерді таратпаймын, бермеймін ешкімнің қолына. Менен шықпайды деген қол қойған адам жауап беру керек те. Ауылына қолына бір құжат түскен, мәселен, көшеде тауып алған, басқа жерден алған құжатқа қол қоймаған журналист жауап бермейді ғой. Журналист тек бекерден қоғамды хабардар етем деп, қай уақытта да қауіпті жағдаймен хабардар етем деп зардап шегіп отыр деуге болады.
Дейді әділ сөз қорының сарапшысы Ғалия Женова. Қазақстанда 2008 жылы сотталған журналистердің саны 2 болса, осылайша 2009 жылы оған тағы 2 журналист Рамазан Есіргепов пен жазушы Алпамыс Бектұрғанов қосылды. Шекарасыз тілшілер ұйымының мәліметі бойынша 2009 жылы әлем бойынша 169 журналист кәсібилік қызмет үшін бас бостандығынан айырылыпты. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Қадірменді радио тыңдарман қауым, осы тақырыпты өрбіте тұрсақ, шекарасыз тілшілер халықаралық ұйымының әлем елдеріндегі сөз бостандығының 2009 жылға арналған индексінде Қазақстан 142-ші орында тұр. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 15 сатыға төмен көрсеткіш. Қазақстандық сарапшылар болса, республикадағы сөз бостандығының жағдайы одан да төмен дегенді айтып отыр. Ұйым өзінің жаңа баяндамасында Орталық Азияда сөз бостандығы тоқырауға ұшыраған деп атап көрсеткен. Онда әсіресе Қазақстан мен Қырғызстандағы сөз бостандығына алаңдаушылық танытып отыр. Ал Freedom House ұйымының баспасөз еркіндігі туралы есебінде Қазақстан 168-ші орынды еншіледі. Австрияда орналасқан халықаралық баспасөз институты әлемдегі сөз бостандығына шолу атты баяндамасында көрсеткендей, Қазақстанның қиындықтары бұқаралық ақпарат құралдарды құрсаулап отырған цензураның болуы және журналистерге қарсы әрдайым болып тұратын қастандықтар деп көрсеткен. Халықаралық баспасөз институты сарапшыларының пікірінше, жергілікті баспасөз құралдарының басым бөлігі республика президенті мен оның айналасындағыларға тиесілі. Ал Қазақстандық әділ сөз қорының президенті Тамара Қалиева 2008 жылы 13 қазақстандық журналистке шабуыл жасалғанын айта келе, қылмыстардың ешқайсысы әлі күнге ашылған жоқ деп отыр. Былтыр 20 журналист қылмыстық қудалауға түскенде, биыл олардың саны 2 есе көбейген. Қазақстанда журналист мамандығы өмірге қауіпті кәсіпке айналып жатыр. Жағдай жылдан жылға нашарлап барады, дейді әділ сөз қорының президенті Тамара Қалиева. Қадірменді радио тыңдарман қауым, Азаттық радиосының жаңалықтарына да кезек келіп қалды. Микрофон алдында Сағат Батырхан.
Қайырлы кеш, қымбатты ағайын, Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Қазақстан дағдарысқа қарсы Еуразес қорын құру туралы келісімді мақұлдады. Бұл қордың негізгі мақсаты ғаламдық экономикалық және қаржы дағдарысының кері салдарларын Еуразес елдерінің бірлесе жеңу шараларын қарастыру болып табылады деп хабарлайды Интерфакс Қазақстан агенттігі. Хабарланып отырғандай, Еуразес қорының жарғылық қоры оның 7,5 миллиард долларды құрайтын көлемді бөлігі Ресейдің үлесінде. Басқа құрылтайшы елдердің алғашқы жарнасы түрлі сомада белгіленген: Қазақстан 1 миллиард доллар, Беларусь 10 миллион, Қырғызстан мен Тәжікстан және Армения 1 миллион доллардан келісімге қол қойылғаннан кейін 6 айдың ішінде қор есебіне аударулары тиіс. Қазақстан астанасындағы жаңа шіркеуге патриарх Кирилл ғибадат өткізеді. Орыс православ шіркеуінің жетекшісі патриарх Кирилл қаңтар айының ортасында Қазақстанға келеді. Патриарх Кирилл 16-18 қаңтар күндері Алматы мен Астанада болады деп хабарлайды Итартас агенттігі Мәскеу патриархының баспасөз қызметіне сілтеме жасай отырып. Патриарх Алматыда Вознесенск кафедралы соборында ғибадат өткізіп, Абай атындағы опера және балет театрында қоғам өкілдерімен кездеседі. Патриарх Кирилл ел астанасында жаңадан салынған Успенск кафедралы соборын аластап нұрландыру рәсімін өткізеді деп нақтылайды баспасөз қызметі. Сапар барысында патриарх Кирилдің Қазақстан президенті Назарбаевпен кездесуі де жоспарланған. 1995 жылы патриарх Алексей II Қазақстанда болған еді. Қазақстан президентінің ресми сайтында жарияланған ақпараттарға сәйкес, православ сан жағынан ислам дінін ұстанатындардан кейінгі екінші орындағы конфессия. Сайттың хабарларына қарағанда, Қазақстанда соңғы кездері 300 мыңға жуық діндары бар Рим католик шіркеу өзінің белсенділігін арттыра түскен. Барлық Қазақстанда 45 конфессия тіркелген. Иран оппозиция жетекшісі шерушілердің қазасына жол берілгендігін айыптады. Иранның оппозиция басшысы Мехди Карубидің оппозициялық сайтта жарияланған мәлімдемесінде шейттердің Ашура мерекесі барысында билік жазықсыз адамдардың қаны төгілуіне қалай жол беріп отыр деген сұрақ тастайды. Мемлекеттік телеарна жексенбі күні Теһранда қақтығыстарда 8 адам қаза тауып, 300 кісінің тұтқындалғандығын хабарлаған болатын. Оппозициялық сайттар Теһранның орталығында полицияның шерушілерге қарсы оқ жаудырғандығын жазады. Осы сайттың хабарлауынша, президенттік сайлауда жеңіліс тапқан кандидат Хусейн Мусавидің жиені де қаза тапқан. Өзге де оппозициялық сайттардың ақпараттарына қарағанда, оппозициялық саясаткер Ибрахим Язди бүгін үй қамауына алынған. Бұл хабарды әзірге тәуелсіз көздерден растау мүмкін болған жоқ. Дегенмен де, кейін келіп түскен бір хабарлар қарағанда, Иранда белгілі реформашылар кемінде 7 адам тұтқынға алынған. Бұл тұтқындаулар осы айдағы ең үлкен толқулар жексенбі күні қақтығыстарда 8 адам қаза тапқаннан кейін жасалған. Реформашыл парламент ньюс сайтының хабарлауынша, тұтқындалғандар қатарында оппозиция жетекшісі Мир Хосейнің үш көмекшісі де болған. Иранда шерудің басып жаншылғандығын АқШ, Франция және Италия елдері айыптады. Аталған елдер Иран қауіпсіздік күштерінің шерушілерді қарумен басқанын қатты айыптап отыр. Вашингтон АқШ бейбіт шерушілерді қолдайды деп мәлімдеді. Париж болса, өз құқықтарын қорғамақшы болып көшеге шыққан шерушілерге қарсы күш қолдануға болмайтындығын атап көрсетті. Ал Римнің мәлімдемесінде адам өмірін қорғап сақтаудың қажеттілігі айтылады. Ирандағы полиция мен қауіпсіздік күштерінің қақтығысында кемінде 8 адам қаза тауып, 300 шеруші тұтқындалғандығын хабарлағанда, шерулер Теһраннан басқа да бірқатар қалаларда болып өткенді жексенбі күні.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ардақты ағайын, сіздер соңғы жаңалықтар тыңдап отырсыздар. АқШ ұшақты жармақ болған адамның Әл-Қаида мен байланысы болуы мүмкін дейді. АқШ Рождество күні ұшақта жарылыс жасамақшы болған нигериялықтың Әл-Қаида мен байланысы тексеріліп жатқандығын айтады. Жаңалықтар хабарларында американдық тергеушілер Омар Фарух Абдулмутталлабтың Әл-Қаиданың Йемендегі бөлімшелерімен қарым-қатынас орнатқандығы анықталды делінген. 23 жасар нигериялық азамат 25 желтоқсан күні Норс Уэст әуе жолдарының Амстердамнан Детройтқа ұшып бара жатқан 290 жолаушысы бар ұшағында жарылыс жасамақшы болған жолаушылардың көмегімен бұл әрекеттің алды алынған болатынды. Осы оқиғадан кейін АқШ президенті Барак Обама әуежайларда қауіпсіздік шараларын күшейтуге нұсқау берді. Ресей премьер-министрі Владимир Путин елдің шекі мұнайын Қытай мен Азия тынық мұхит нарығына жеткізуге көмектесетін Сібір тынық мұхит құбыр жүйесінің бірінші бөлігін ресми түрде ашты. Хабарлар қарағанда Ресей алдағы жылдың алғашқы 90-ында бұл құбыр жүйесі арқылы 3,1 миллион тоннадан астам мұнайды экспортқа шығаруды жоспарлап отыр. Құбыр жүйесінің Қытайға дейін созылатын 60 шақырым бөлігі келесі жылы толық іске қосылмақшы. Ауғанстан полициясы елдің солтүстік батысындағы полиция бекетіне шабуыл жасалған кезде екі офицердің қаза тапқандығын айтып отыр. Ал Карачиде Карачи полициясы Пакистанның коммерциялық астанасында орын алған жарылыстан үш адамның қаза тапқандығын хабарлады. Жарылыс шейттердің ең үлкен діни мерекесі Ашураның аяқталар сәтінде болған. Алдағы жылы Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Түркменстанға барады. Пан Ги Мунның Түркменстанға бұл сапары 2010 жылғы сәуірге жоспарланып отыр екен. Қымбатты ағайын, сіздер Азаттық радиосынан соңғы жаңалықтармен таныс болдыңыздар. Әуе толқынында келесі кездескенше.
Қадірменді әлеумет, енді Азаттық радиосының өздеріңізге ұсынатын хабарларының мазмұнына қысқаша тоқталып өтейік. Алматыда Стан ТВ ақпараттық бейне порталының тілшісі Саят Шүленбаев белгісіз жағдайда қаза тапты. Қытай түрмесінде жазылған қылмыс романының авторы Қажығұмар Шабданұлы мен оның шығармашылығы жайлы хабарымызды тыңдайтын боласыздар. Жазушы Герольд Бергельдің бүгінгі саясат пен зиялы қауым жайлы толғанысын тыңдай алатын боласыздар. Азаттық радиосымен бірге болыңыздар. Алматыда Стан ТВ ақпараттық бейне порталының тілшісі Саят Шүленбаев белгісіз жағдайда қаза тапты. Алматы қалалық ішкі істер департаментінің баспасөз қызметінің хабарлауынша 26 желтоқсан күні түнде оның денесі қаладағы көпқабатты тұрғын үйлердің бірінен табылған. Марқұмның әріптестері журналистің өліміне кәсіби қызметінің қатысы жоқ деп есептейді. Толығырақ Мақпал Мұханқызы баяндайды.
Ақпарат агенттіктерінің хабарлауынша қаза болған 28 жастағы Саят Шүленбаев жалдаған пәтерде пәтер иесінің де мәйіті табылған. Құқық қорғау қызметкерлерінің болжамы бойынша журналистің өліміне пәтер иесі мен өзге де қылмыстық топ арасындағы тұрмыстық сипаттағы кикілжің себепші болуы мүмкін. Олардың айтуынша журналистің денесінен пышақтан алынған жарақат іздері табылған.
Саят Субару орталықтың артындағы көп қабатты үйлердің арасынан пәтер жалдаған болатын. Тіпті пәтер деуге келмес, бір бөлме ғана. Ол өзі жайсыз ауданда орналасқан еді. Саят пәтер иесімен бірге тұрды. Тергеу болжамдары бойынша пәтер иесіне біреулер келген. Пәтер иесі қылмыскерлерді өзі үйге кіргізген. Бұл кезде Саят ұйықтап жатқан көрінеді. Оны сол ұйықтап жатқан жерінен пышақтаған.
Дейді Стан Продакшн жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің продюсері Михаил Пак. Оның сөзіне қарағанда пәтер иесі жақын адамдарының біріне жуырда қандай да бір қылмыстық кикілжің үшін өзін өлтіру мүмкін екенін айтқан. Бұлай болған жағдайда Саят әншейін кездейсоқ құрбан болып отыр, дейді ол. Саят Шүленбаев шамамен 2 жылға жуық уақыт еңбек еткен. Стан ТВ ұжымы журналистің өлімін кәсіби қызметімен байланыстырып отырған жоқ.
Біз жағдайда тұрмыстық деп бағалап отырған ресми органдардың айтқанымен келісеміз. Біздің веб-портал саяси оқиғаларды белсенді түрде жариялап жүргенімен, Саят тек сауықтыру ақпараттарымен, яғни инфотеймент жасаумен шұғылданатын. Оның соңғы сюжеті Бибігүл Төлегенова жайлы болды. Келе жатқан барыс жылы туралы сюжетін әлі аяқтай алмай кетті. Сол себепті біз оның өлімін оның кәсіби қызметімен байланыстырмай отырмыз.
Дейді Михаил Пак. Марқұммен істес болған әріптесі Зәуре Ахметова Саят Сүленбаевтың қазасына оның журналистік қызметі себепші болуы мүмкін деген пікірге үзілді-кесілді қарсы.
Мен өзім Саятты бұрыннан танитынмын. Ол осыдан 2 жыл бұрын біздің ұжымға келіп, тележурналистикаға белсенді араласып кетті. Өзін шығармашылыққа арнаған адам еді. Бұл оның жұмысында да айқын сезіліп тұрды. Мен Саятты соңғы рет өткен аптада бейсенбі күні көрдім. Кешке таман үйге қайтып бара жатқан кезімізде жұмыста бітпеген шаруаларымен қалып қойды. Оның жүріс тұрысынан ерекше еш нәрсе байқамадым. Жалпы алғанда өткірлігі жағынан, маңыздылығы жағынан оның материалдарының басқа материалдардан еш айырмасы жоқ. Ол біреудің жолын жабатындай ештеңе жасаған жоқ секілді.
Қазіргі таңда аталмыш жағдайға қатысты Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 96-шы бабы, яғни кісі өлтіру фактілері бойынша қылмыстық іс қозғалған, қылмысты ашу бойынша тергеу тобы ұйымдастырылған. 28 жастағы Саят Шүленбаевты туған жері Семейде жерлемек. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Ал жақында ғана Алматыда қаза тапқан журналист Геннадий Павлюктың өліміне қатысты полиция Қырғыздың бір топ азаматының қатысы бар екенін анықтап отыр. Қазақстан ішкі істер министрлігінің баспасөз қызметі 16 желтоқсан күні Алматыда Қырғыз Республикасының азаматы Геннадий Павлюктың өліміне қатысты жүргізілген тергеу-тексеру амалдарының нәтижесі бұл қылмысқа Қырғызстанның бірнеше азаматының қатысы бар екенін анықтады деп хабарлады. Қазіргі уақытта қозғалған қылмыстық іс ауқымында полиция қажетті тергеу-тексеру амалдарын жүргізді. жүргізіп жатыр. Сонымен бірге жиналған мәліметтер мен дәлел-дәйектерді қырғыз жағының тиісті органдарына беру мәселесі де шешілуде, деп атап көрсетілген Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігінің баспасөз қызметінің хабарламасында. Геннадий Павлюкті 16 желтоқсан күні Алматыда көпқабатты тұрғын үйлердің бірінің терезесінен біреулер лақтырып жіберген. Ол ауыр жағдайда бірнеше күн жатқаннан кейін есін жимастан қайтыс болған еді.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз.
Ардақтаған Азаттық радиосы өз хабарларын одан әрі жалғастырады. Қажығұмар Шабдалының 6 томдық қылмыстық романының Қазақстанда алғаш рет жарық көргені туралы алғашқы болып, Азаттық радиосы 2009 жылдың 17 қарашасы күні хабарлаған болатын. Қылмыс романының толық жарық көруіне Қазақстандағы 2009 жылғы әдеби оқиға ретінде қазақ қоғамын елең еткізді. Қажығұмар Шабданұлы әлі күнге Қытай ұйғамағында отыр. Жасы 85-ке келген Қажымқар Шабданұлы туған жері Қазақстанға келуіне Қытай үкіметі рұқсат етпей отыр. Тақырыпты Өміржан Әбдіхалықұлы толықтырады.
2009 жылы 42 айында Қытайда тұратын қазақ жазушысы Қажығұмар Шабданұлының «Қылмыс» атты 6 томдық романы Қазақстанда алғаш рет жарық көріп, 2009 жылы Қазақстанда болған әдеби оқиға ретінде қазақ қоғамын елең еткізді. Жазушы Қабдеш Жұмаділов бұған дейін Азаттық радиосына берген сұхбатында өмірінің 40 жылын Қытай түрмесінде өткізген Қажығұмар Шабданұлының «Қылмыс» романының Қазақстанда жарық көруінің өзі қиындықпен іске асқанын айтқан еді.
Енді бұл кітапты шығару оңай болған жоқ. Кітап әртүрлі жолдармен маған келген болатын. Қолжазба қиынды. Соны талай рет айтылса да, талай өтініш жасалса да, демеуші табылмай, басқа болмай, үкіметтің жоспарына енбей, бірнеше жыл бойы кейінге алып келген, биылғы жоспарға енген болатын. Ал кейін тендер бойынша оны мына қауымдастықтың атажұрт баспасы шығаруға тиісет, сол атажұрт баспасынан жарық көріп отыр.
Сонымен «Қылмыс» романының 2000 данамен дүниежүзі қазақтар қауымдастығына қарасты атажұрт баспасынан жарық көргенін аталмыш баспаның бас редакторы Ақберен Елгезек растай келе, романдағы қамтылған дүниелерге қысқаша тоқталған болатын.
Қажығұмар Шабданұлының 6 томдық «Қылмыс» романы жарық көріп жатыр. Бұл Қазақстанда бірінші толық жарияланып отырған роман. Оның алғашқы екі кітабы түрмеде жазылған. Роман жанры жағынан мемуарға жатады. Алайда шығарма жеке адам нөмірімен шектелмейді. Ол Шынжаң қазағының жарты ғасырлық тарихын қамтиды.
Ал Қытайда жарық көрген «Қылмыс» романының бірінші және екінші кітабын Қытай қазақтары қолдан қолға өткізіп оқыған екен. Бұл туралы Қытайдан келген ақын Дәулетбек Байтұрсынұлы өз әңгімесінде айта келіп, баспадан шыққалы тұрған жерінен тұтқындалған кітапты да оқығанын айтып берген еді.
Үшінші кітап пен төртінші кітап таратылмай баспада басылып жатқан кезде жойылған. Жойылып жатқан нұсқасын 3-4 кітапқа дейін оқыған. Бұл 87-88 жылдар Үрімшіде. Кейін Қажығұмар тұтқындалғаннан кейін жаңа шығайын деп тұрған кітапты да жойып жіберді ғой.
Ал Қажығұмар Шабданұлының Алматыда тұратын қызы Жайнар Қажығұмар қызы Азаттық радиосына берген сұхбатында әкесінің арманы туған жері Қазақстанға келу екенін айта келіп, шығармашылығындағы жаңалықтарын да айтқан болатын.
Сабыр роман бастаған, бірақ қазір шамасы да келмей қалды ау деймін. Соған қайталым деп шығуға, аяқтауға қатпейді ғой.
2009 жылы 42 айында Алматыда өткен «Қылмыс» романының тұсаукесерінде дүниежүзі қазақтары қауымдастығы төрағасының орынбасары Талғат Мамашев Қажығұмар Шабданұлын Қазақстан үкіметі атамекені Қазақстанға әкелуге неше мәрте талпыныс жасағанымен одан еш нәтиже шықпағанын атап өткен еді. Сол жиында этнограф Жағда Бабалық Қажығұмар Шабданұлын Қазақстанға әкелу мәселесін халықаралық дәрежеде көтеру қажеттігін де айтқан. Ал Жайнар Қажығұмар қызының айтуынша, Қытай үкіметі 2010 жылы Қажығұмар Шабданұлына Қазақстанға келуге рұқсат беруі мүмкін.
Айтуға қарағанда 2010 рұқсат береміз деген.
Қажығұмар Шабданұлы 1925 жылы Қазақстанда дүниеге келген. Қазір жасы 85-те. Қытайдың Шәуешек қаласында тұрады. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Қазірде Қытайдың Шыңжаң автономиялы ауданына қарасты Шәуеше қаласында тұратын жазушы, ақын, драматург Қажығұмар Шабданұлы 1925 жылы қазіргі Шығыс Қазақстан облысының Таңсық елді мекенде дүниеге келген. 1930 жылдардың басында Қазақстанда жайлаған ашаршылықтан бас сауғалап ата-анасымен Қытайдың Шыңжаң өлкесіне қарасты Дөрбілжің ауданына ауып барған. Жергілікті халықтардың мәдени ағарту көтерілісі кезеңінде Сол жердегі қазақ-қырғыз ұйымын басқарған. Алғаш рет 1953-8 жылы оңшыл, солшыл деген саяси айыптаулармен сотталып, 22 жылға бас бостандығынан айырылған Қажымар жазасын сол жердегі тарым лагерінде толық өткеріп, 1980 жылы бостандыққа шығады. Ал 1986 жылдың 1990-да ұлттық дербестікті көздейтін үміт атты партия құрып, Қазақстанның астыртын ұйымдарымен байланыс жасады деген айыптаулармен шетел жансызы деген желеумен 13 жылға екінші мәрте түрме жазасына кесіледі. Жасы биыл 80-нің бесеуіне келген ақын туған жерін елін көруге зар болып отыр.
Жарты ғасырдан астам тарихы бар азаттықтың мұраты тәуелсіз және бейтарап жаңалықты жеткізіп ақиқатты айтпайды.
Қадірмен радио тыңдарман қауым Азаттық радиосының бүгінгі жаңалықтарының тақырыптарына құлақ түріңіздер. Қазақстан дағдарысқа қарсы Евразес қорын құру туралы келісімді мақұлдады. Қазақстан астанасында жаңа шіркеуде патриарх Кирилл ғибадат оқиды. Журналист Павлюктің өліміне қырғыздың бір топ азаматының қатысы бар екені анықталды. Иран оппозиция жетекшісі шерушілердің қазасына жол берілгенін айыптап отыр. Иранда шерудің басып жаншылған АқШ, Франция және Италия айыптады. АқШ ұшақты жармақ болған адамның Аль-Каидамен байланысы болуы мүмкін деп отыр. Иранда белгілі реформашылар тұтқындалды деп хабарланды. Путин қиыр шығыстағы Сібір тынық мұхит мұнай құбырын іске қосты. Ауғанстандағы қақтығыстан полиция қаза тапты. Алдағы жылы Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Түркменстанға барады. Ардақты ағайын, сонымен қатар алдағы 15 минуттың ішінде келесі хабарларды назарларыңызға ұсынамыз. Жазушы Герольд Бельгердің бүгінгі саясат пен зиялы қауым туралы толғанысын тыңдай аламыз. Сонымен қатар Қазақстан ассамблеясы арқылы жұрт талқысына ұсынылған ел бірлігі доктринасына қатысты сан алуан сала мамандарының пікірін назарларыңызға ұсынамыз. Азаттық радиосымен бірге болыңыздар. Азаттық радиосы өз хабарларын одан әрі жалғастырады. Жазушы, аудармашы Герольд Бергер шығармашылық адам саясатқа араласпауы керек деген пікір айтады. Алайда, қазіргі уақыттағы Қазақстанда болып жатқан саяси жағдай оны қатты толғандыратынын жеткізді. Соның бірі ел бірлігі доктринасына қатысты өз пікірін ашық айтады. Сонымен қатар ол бүгінгі зиялы қауым жайлы толғанысын да Азаттық радиосына баяндап берген еді. Герольд Бельгермен болған сұхбатты назарларыңызға ұсынамыз. Сұхбатты дайындаған әріптесім Балжан Жеңісқызы.
Жазушы аудармашы Герольд Бельгер қоғамда болып жатқан саяси оқиғаларға өзінің алаңдаушылығын білдіріп, азаматтық көзқарасын Азаттық радиосына берген сұхбатында айтып, соңғы кезде болған атышулы ел бірлігі доктринасына қатысты өзінің наразылығын білдіргенін айтады.
Біздің қауымның ерекшеліктерін айтқанда, шынында да адамның көңіліне келетін жерлері көп. Таяуда ғана жаңағы доктрина жөнінде әңгіме болғанда, сол доктринаның мүлдем өрескел үлкен қателік екеніне мен көзім жетіп, алғашқылар бірі болып, ана үлкен қатысқа мен қол қойғандардың бірімін. Шынында да мына доктринаны қазіргі қалпында, қазіргі редакциясында қабылдауға болмайды. Өйткені қазақстандық ұлт деген мәселе мүлдем қабылдамайтын дүние. Мені өзі тіпті келешекте төлқұжатты бергеннің өзінде ұлтты көрсетпесе, мен өзім қолменен ұлтымның неміс екенін жазып қоямын мұның ішінде. Өйткені мен еш уақытта қазақстандық ұлт дегенді білмеймін. Менің ұлтым неміс ұлты. Қазақтың ұлты қазақ, орыстың ұлты орыс деген сияқты. Сондықтан қазақстандық ұлт деген саясатқа бола ойдан шығарылған, қазаққа сор боп тиетін үлкен нәубет деп қараймын оған. Жаңа мен ол саналы түрде ол хатқа қол қойдым. Әрине артық жарияламайтын едім. Өйткені мен әр екі сағат сайын тамақ жеуім керек, денсаулығым байланысты, бірақ түгелде жаңа шаханып бастаған топтың жағындамын. Өте орында, өте дұрыс айтқан нәрсе деп ойлаймын. Биліктің соңынан ере беруге болмайды. Билік бізді көбінесе шатаса да, қателесе де, бір адамның ойына келмейтін бір бастамаларды халықтың арасында уағыздайды. Неке солған бізді көне беруге болмайды. Интеллигенция дегеніміздің өзі соған өтемеде сақ болу керек. Қалайынды газеттер оқып отырмын, біреуі мен қол қойған жоқ едім, мені сыртынан кіргізді, мен оған көнбеймін, мен оған теріс қараймын деген сияқты жазу жазушысы бар, артисі бар, ғалымы бар. Қазір тон ала қашып жүр қояды. Сол енді маған жаман әсер етеді. Мен бұны дұрыс дей алмаймын. Бұл заманда қазір баррикадының қай жағына шығатыныңды ашық айту керек. Қазір билік пен халықтың арасындағы қайшылық өте терең. Тереңдеп кетті. Халық бір бөлекті, билік бір бөлек болып кетті. Сол кезде жаңағы интеллигенция деген зиялы қауым дегендеріміздің барлығы өзінің пікірін ашық, анық халыққа түсіндіріп айтуы керек деп есептеймін.
Геральд Карлолы Бельгер шығармашылық адам саясатқа араласпауы керек. Өйткені жазушы мәңгілік тақырыптарды қозғайды, ал саясат уақытша нәрсе деп түсінеді.
Жалғыз немістерде емес, бүкіл Еуропа халықтарында, Америка халықтарында да биліктің алдында өзін төмендетіп, соның алдында құл болып көрінуге еш уақытта тырыспайды. Бұл біздің елімізде әлде құлдық санамыздан арылмай келе жатқанымыздың куәсі болып тұрған барлығы. Ол жақта жазушы дегеннің атағы өте жоғары. Жазушы, зиялы қауым, интеллигент, философ, олар өздерін өте жоғары санайды, олардың мәртебесі жоғары, олар еш уақытта билік басында отырғандардың алдында басын иіп, қолын сүйіп дегенге бармайды еш уақытта. Өйткені ол ұят нәрсе, феодал заманынан қалған бірдеме сияқты көрініс. Ішінде менің достарым да бар, олардың пікірлерін мен түсінемін, білемін, менімен сөйлескенде олар мүлдем басқа пікір айтады, анау үлкен билік бастардың алдына барғанда мүлдем өзгеріп шыға келеді.
Осы тұрғыдан алғанда қазақта зиялы қауым бар деп айтуға бола ма деген сұраққа қазақтар жауап берсін деп дегенмен бірнешеуін айтып өтті.
Еліміздегі зиялы қауым жоқ деп те айта алмаймын. Өйткені алдынан Зиманов шыға келеді, Тоқтар Әубәкіров сияқты адамдар шыға келеді. Олардың жаңа өздерінің принципиалды дүниетанымы көзқарасы бар адамдар. Оларды мен зиялы қауымнан шығарып тастай алмаймын. Олар мен өте жоғары бағалаймын. Бірақ жалпы алғанда деңгейі төмендеу. Ал немістерде интеллигенция деген сөз жоқ. Ол жақта интеллектуал дейді. Интеллектуал деген білімі мол, түсінігі терең, парасатты адамдар, бірақ олар саясатқа онша бара бермейді, саясатпен араласпайды, саясатты өткінші нәрсе деп қарайды. Бұл біздің кемшілігіміз сол, біздің ол чиновник дегендерді өте жоғары көтереміз. Ол әкім екен, ол бастық екен, сол бастықтың алдында кішкене дірілдеп, қалшылдап, жұмсақ сөйлеп, биязы болып сөйтіп қаламыз ғой енді. Біздің жазушыларымыздың көбісі уақытша әкімдердің алдында өздерін төмен ұстайды. Менің ызамды келдіретін сол. Биліктің сөзін емес, өзінің сөзін сөйлеп, оларды мойындатқызу керек. Мәселе сонда.
Ардақты ағайын, сіздер Герольд жазушы және аудармашы Герольд Бельгердің бүгінгі саясат пен зиялы қауым жайлы толғанысы баяндалған Азаттық радиосына берген сұхбатын тыңдап отырсыздар. Сұхбатты әріптесім Балжан Жеңісқызы жүргізеді.
Сондай сұхбаттасымыз Еуропа рухани тазарудың арқасында жаңа деңгейге көтеріле алды. Ал қазақтар әлі тарихын қай кезеңнен бастарын білмей шатасып жүр деген де айтып өтті. Соңғы кездері тарихты Нұрсұлтан Назарбаевтан бастау керек деген сөз жиі қозғалып жатыр. Бұл президентке де абырой әкелмесі анық екендігін жеткізеді. Геральд Бельгер Қазақстан соңғы 20 жылда ілгері жылжымады деп есептейді. Ол ауыл шаруашылық саласы, медицина және ғылым және білім саласы болсын ешқандай табыстарға жеткен көрмедім деп отыр. Және Бельгердің пікірінше, билік басына талантты адамдарды қойғанда ғана ел көркейеді.
Мен жалпы жасым 75-ке келді. Мен көп нәрседен қазір түңіліп жүрмін. Сонда көп нәрсеге мен қазір араласпаймын, пікірімді айтпаймын. Өйткені мен қазір диванда жатқан зейнеткердің біреуімін. Сонда менің ойым кімге керек деп ойлаймын да, үнкемесе үндемеймін. Бірақ ішің қазандай қайнайды. Мен бәрін көргенде тұршығасың. Тіпті үкіметті қарасаңыз, парламентті қарасаңыз, президенттің аңиясын қарасаңыз, сонда кездесек адамдар өте көп.
Бүгінгі халықтың жағдайын Геральд Бельгер құлға теңеп ашуланады.
Тәуелділік енді өз алдына енді тәуелді болып келдік қой енді. Құл болып жүрміз. Менің замды келдетін осы мәселе. Өйткені өзінің пікірін ашық айтпайды. Шоқанның қасында жүргенде ғана бір-бірімізге пікіріміз ашық айтамыз да, ертеңіне ойларымыз бір бөлек. Балаларым мақты жерде отыр. Соларға мен зардабын тию мүмкін, қол қоймаймын, пікірімді айтпаймын. Менде қызметім бар, үйім бар, анау-мынау. Ертең үйімді тартып алар ма екен деп, сонда бір қорқыныш, қауіп әлі де бар. Өзінің ойын еркін айтатын жазушылардың өзі жоқтың қасы. Өзі ода бір 5-6 адамның төңірегінде. Қалғандары үндемей отыр. Бірақ кешегі Шаханов бастаған бір топтың әрекеті көңіліме жылу берді, жүрегімді соқтырды. Демек, жақындасудың бір белгілері бар сияқты. анау артистер бар, Асан Алы, Рәз Мұқтылар, Шахановтың айтқан ұранымен келісіп, әрекет жасауға кіріскендей болды. Маған осындай ұйымшылдық маған ұнайды. Демек, үлден келешегі жоқ деп айта алмаймын.
Сонымен қатар ол, ертең билік бәрібір олардың ретін тауып, біреуіне қызмет беріп, бір-біріне қарсы айдап салып, біреулерін қорқытып, ал біреулеріне орден беріп, бұл бастамаларды жүзеге асырмай тастайды. Біздегі зиялы қауымның қаншалықты ауызбіршілігі бар екені осы кезде көрінеді. Әзір бұл жеңілістің бірінші сатысы ғана, бұл жеңілістің екінші сатысының болатынына күмәнім бар деп сөзін аяқтады Геральт Бельгер. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Жеңісқызы.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркін ойын қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Ардақтағайын Азаттық радиосы өз хабарларын одан әр жалғастырады. 2009 жылы қазан айында Астанада өткен Қазақстан халқы ассамблеясының 15-ші сессиясынан кейін халық талқысына ұсынылған ел бірлігі доктринасы араға ай салып қазақ зиялыларының қарсылығына тап болды. Доктрина Қазақстанда халықтық сипатқа ие болып, оған қарсы шығушылардың саны артып, қоғамда қызу пікір туғызды. 2009 жылдың 25-ші қарашасында ақын Мұхтар Шаханов бастаған бір топ зиялылар Қазақстан билігі ұсынған ел бірлігі доктринасына қарсы шығып, даулы доктринаны 17 желтоқсанға дейін кері қайтарып алмаса, онда аталған күннен бастап аштық жариялайтындарын айтқан болатын. 15 желтоқсан күні қазақ зиялылары өздерінің билікке қойған талаптарының орындалғандығы туралы Қазақстан президенті әкімшілігінен хат келіп түскенін жария етті. Осылайша қазақ ұлтшыл патриоттары мен билік мәмілеге келгені белгілі. Аштық акциясын өткізу райынан қайтқан Мұхтар Шаханов қан төгіс қаупі барын айтып, оған жол бермеуге шақырды. 2009 жылы Қазақстан қоғамында қызу пікір туғызған осы мәселенің мән-жайын әріптесім Өміржан Абдықалықұлы тарқатып айтып береді.
2009 жылы 26 қазанда Астанада өткен Қазақстан халқы ассамблеясының 15-ші сессиясынан кейін аталған ұйым арқылы халық талқысына ел бірлігі доктринасы ұсынылған болатын. Ал 2009 жылдың 25 қарашасы күні мемлекеттік тіл қоғамдық қозғалысының жетекшісі ақын Мұхтар Шаханов бастаған қазақ зиялылары аталмыш доктрина ұлтты жоюға бағытталған деп оған қарсылық танытып, билікке бірқатар талаптар қойып, егер талаптар орындалмайтын болса, 2009 жылдың 17 желтоқсанында аштық жасын бастайтындарын мәлімдеген еді.
Біздің билік қазіргі кезеңде қазақ ұлтын жою ел бірлігі доктринасын қабылдатып жерсе, сонда біз мен қазақпын, мен ұйғырмын, мен орысым деп айта алмайтын жағдайға келеміз. Өйткені бәріміз бір боламыз. Бөлектенгеніміз үшін жауапқа тартыласың.
Қазақ зиялыларының көпшілігі қолдау танытқан ел бірлігі доктринасына қарсылық қазақ қоғамында үлкен пікірталасқа ұласты. Алғашқыда доктринаға қарсы екендіктерін білдірген актер Досқан Жолжақсынов, ғалым Ырымғали Нұрғали сияқты зиялылар кейін өздерінің доктринаға қарсы емес екендіктерін айтып, сөздерінен қайтты. 2009 жылдың 25 қарашасынан 15 желтоқсанына дейін созылған қарсылыққа Мұхтар Шахановтың есебінше 3000-нан астам адам қолдау танытқан. Алайда 2009 жылдың 15 желтоқсаны күні Мұхтар Шаханов бастаған қазақ зиялылары билік қазақ зиялыларының қойған талаптарын орындауға келіскенін жария етті.
Ел бірлігі доктринасына біз қарсы шықтық. Өйткені бұл доктринаның біздің ұлтымыздың тіліне, рухани құндылықтарына қарсы жасайтын қызметі белгілі. Осыған байланысты біз аштық жариялау мәселесін қойғанбыз. Өйткені себебі бұл арада өте үлкен ұлттық мүдде болып жатыр. Біз талап қойдық. Егер билік біз ұсынған талаптарға 17-ші желтоқсанға дейін жауап бермесе, біз аштық жариялаймыз деп. Ал енді қазір біз ол ойымыздан бастап отырмыз. Себебі билік біздің қойған 9 сұрағымызға толық жауап беріп отыр. Аштық жариялау осыменен доғарылды.
Сонымен қатар Мұхтар Шаханов бастаған қазақ зиялылары тарапынан ел бірлігі доктринасына баламалық құжат дайын болғанша, яғни 2010 жылдың 20 қаңтарына дейін доктринаны талқылауға уақытша тоқтау салынғаны туралы Қазақстан халқы ассамблеясы төрағасының орынбасары Ералы Тоғжанов 2009 жылдың 15 желтоқсаны күні мәлім еткен еді.
Доктринаға уақытша тоқтату мәселесіне байланысты нақты ассамблея секретариатының тарапынан доктринаны уақытша тоқтату мәселесі іс жүзінде қаралды. Бұл жерге келісімдерімізді біз нақты оған береміз. Мұхтар ағамыздың нақты ұсынысы бойынша біздің де өзіміздің ойымыз бар. Нақты альтернативтік ұсыныстарымызды өзіміздің программамызды дайындап береміз. Оған шейін осы мәселенің бәрін тоқтатайық деген осы ұсыныстар іс жүзінде қабылданып отыр. 20 қаңтарға дейін келісім бойынша осы мәселеге ортақ шешімге келіп отырмыз.
Әйтсе де ел бірлігі доктринасына қарсы шыққандардың бірі Жас Алаш газеті газетінің бас редакторы Рысбек Сәрсенбайұлы биліктің берген өдесінен тайқып кетуі мүмкін екенін де жоққа шығармаған болатын.
Бұл халықтың қайтарғаны, халықтың қаһарынан сескенген биліктің уақытша болса да айылын жиғандығы. Біз әрине бұған толық сене алмаймыз. Ертең 16-17 желтоқсан өтіп кеткеннен кейін басқаша жалт ете түсіп, басқа әрекет жасауына да оған да баруы мүмкін. Бірақ қалай дегенмен де қазір енді билік халықтың алдында сөзін беріп отыр.
2009 жылдың 16 және 17 желтоқсан күні Алматыдағы республика алаңына жиналған жұртқа Мұхтар Шаханов бастаған қазақ зиялылары доктринаға байланысты билік зиялылардың талаптарын орындауға келіскенін, сондықтан да аштық акциясы тоқтатылғанын мәлімдеп, жұртты тыныштыққа шақырған еді.
Билік осы айтқан уәдесінен шығу керек. Егер билік өзінің айтқанын орындамайтын болса, онда біз қайтадан өзіміздің талаптарымызды алға қоямыз. Оның әртүрлі жолдары бар. Ең бастысы халық оянды. Қазақстанның түкпір-түкпірінде осындай топ жиналып жатыр қазір.
Сондай-ақ Мұхтар Шахан Қазақстан билігі берген уәдесінен тайқып кететін болса, халықты қайта ұйымдастыратындарын да атап өткен еді.
Билік бұл талабынан айнып кететін болса, біздің штаб ары қарай жұмыс жасай береді. Біз кез келген уақытта халықты жинап аламыз.
Қазақ зиялыларының қойған талаптарының орындалатыны туралы жауапқа Қазақстан президенті әкімшілігі жетекшісінің орынбасары Мәулен Әшімбаевтың атынан келіп түскенін Мұхтар Шаханов 2009 жылдың 15 желтоқсанда жария еткен болатын. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Осымен Азаттық радиосы бір сағатқа созылған бағдарламасын бүгінге тәмамдайды. Бағдарламамыздың жүргізушісі мен Мейрам Ислам, әуе толқынында келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар ардақты ағайын.